У ефіры радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. І зараз выбраная з перадач «Госць на свабодзе», што гучэлі на нашых хвалях у 2007 годзе. З нашымі гасцямі працаваў Александр Уліцёнак.
Адной з галоўных палітычных падзеяў адыходзячага году сталі падрыхтоўка і правядзенне кангрэсу дэмсілаў. Спрэчкі вакол яго вяліся ад пачатку году. У лютым мы запісалі дзве перадачы. Героем першай стаў лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
По всей видимости, организаторов Конгресса интересуют больше гранты, чем перемены в нашем государстве. В регионах давно исчезли понятия, какой партии кто принадлежит, а есть сторонники власти и противники власти. С уважением, Холодович Станислав, город Ивацевич.
Больш за паўгады я кажу, што кангрэсы безумоўна патрэбны, калі яны мабілізуюць актывістаў, калі яны іх аб'ядноўваюць. Я лічу, што ў нас няма альтэрнатывы, каб працаваць с одним штабом, с одной стратегией и с одним лидером. Без одиного лидера перемогчи диктатуру просто немогчимо. Вельми важно, как партии объединялись. Вельми важно, как яны были разом. Але мы все разумеем, что активисты это не только партии.
Алло.
Добрый день. Александр Мілінкевіч с этого боку.
Здравствуйте. Александр Владимирович, помните, пожалуйста, истину, которую знали еще древние. Часто при распрях почет достается в удел негодяю. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь объединенными демократическими силами. Ведь главная цель у всех белорусских демократов одна – сложением ИНА.
Мы мусим быть разом. На жаль, но не завсёды отремливается. Есть амбиции, есть провокации, есть недовер. Я со своего боку щиро-прищиро вам кажу, буду робить, як и робил. Усё, как мы объединялись, бо силы не такие великие. Вялікі, а разам будь здаров.
А зараз даму слова апаненту Александра Мілінкевіча. Вось як тлумачыў сітуацыю ў размове са слухачамі Радыё Свабода Анатолій Лябецька. Спадар Анатолій, вы трэці дзень запар у розных праграмах Радыё Свабода. Калі падсумаваць пытанні слухачоў, то выснова наступная. У сітуацыі Мілінкевіч супраць астатніх дэмакратычных лідараў сімпатыі большасці на баку вашага апанента. Не стала выключэннем і падрыхтоўка да нашай сённяшняй сустрэчы. Вось тыповы электронны допіс, які паступіў літаральна мінут 20 назад. Спадар Лябецька, скажыце шчыра, што перашкаджае вам увайсці ў рух Мілінкевіча? Ваш рэйтынг не большы за ягоны, і той рэйтынг, што мае Мілінкевіч, трэба намагацца падтрымліваць ды павялічваць. Падзяюся, што вы і астатнія лідары партыі неяк здолеце дамовіцца, Мікола. Ці прапаную паслухаць пару з мноства аўдыёпісьмаў.
Як грамадзянка Беларусі, я просто абурана словамі апазіцыянера Лябецькі. Ён сказаў, мы будзем вырашаць, як выкарыстаць патэнцыял Мілінкевіча, якую нішу яму даць. Што вы сабе дазваляеце, спадар Лябецька? Ганьба, прабачце, што грубавата.
Хачу звярнуцца да Лябецькі кампаніі. Пакіньце ў спакоі Александра Мілінкевіча. Гэта сапраўды народны лідар. Дякую.
Таким чином, ваш коментар, Анатоль.
Я разумею людей, разумею их эмоции, потому что уже 13 годов мы идем по туннели, нема светла, хочется пераменов, хочется маленьких перамог, але я б не хотел бы, каб мы праз пэўны час зноў змагаліся з нейкай сістэмай, з тым, што мы не давырашалі, не дагаварылі. Таму давайте будзем абсалютна шчырымі. Оставим у боку особы, и Мілінкевіча, Лябецькую, Калякіна и всех остальных. Про что иди на сам речь размова? Мы по-разному глядим на то, как организовать систему працы прихильников пирамидов. Есть один подход. Треба створать демократичную вертикаль, на чале якой есть лидер с широкими полномоцтвами. Такого пункту глядания притримливается Александр Мілінкевіч и его отношения. Гэта мае права на існаванне. Але прабачце, у мяне і у маіх сяброў аб'яднанай грамадзянскай партыі іншы падыход. Мы лічым, што ў сённяшніх умовах трэба ўмацоўваць кааліцыю, шырокую кааліцыю, якая складаецца з розных арганізаваных палітычных структур, у якіх розная ідэалогія, розныя праграмы. Што галоўна ў гэтай сітуацыі? Ці дэмакратычная вертыкаль, ці ўсё ж такі шырокая кааліцыя, дзе вызначаныя абавязкі і адказнасць кожнага з суб'ектаў. Вось пра гэта сёння ідзе дыскусія.
Ёсць і лісты і вашых шчырых прыхільнікаў. Давайте зноў жа паслухаем аўдыёпошту.
Не чапайце Лябецька. Я не ведаю спадара Мілінкевіча, но я добра ведаю Лябецька аж 90-х гадоў.
Яшчэ.
Господа Лябецька, вилучайте свою кандидатуру у президенти країни. Уключіть мене, Олександра Лапицького, у свій передвиборний штаб. І ми обов'язково переможемо Лукашенку.
Буду вельми вдячний вам, коли ви долучитеся до нашої агульної справи. Нема необхідності сьогодні кукарекати про 2011 год, коли ми ще не домовилися, як ми сумісно будемо працювати у 2007 році.
Енергетична криза, спільно з єсть науковців, сьогодні різко підвисили увагу до проблем у науки і науковців. Слово екс-президенту Академії наук Білорусі, академіку Олександру Вайтовичу.
У нас на 10 тисяч насельництва 17 там з нечим наукових супрацовників, дослідчиків, а у Росії 34. Ну хто ж більш зберег науку? Теперішнє керівництво Академії наук, на жаль, ще і демонструє відсутність професіоналізму. Ось це ще одна з бід білоруської науки. Такої біди немає ні у Росії, ні в Україні.
Наразі на цю тему у нас є аудіопісьмо.
Чому академіки не збирають своего руководителя Академии наук?
Да у нас же диктатура в стране. Одно лицо что хочет, то и делает. Вот отсюда во многом и беды Академии наук. Академики и членкоры получают намного меньше, чем в Украине, чем в России, вообще намного меньше. Ну, не небольшие деньги. Но в России получает академик $700 в месяц.
А у нас?
Где-то $170 сдается, вот так.
Розмову про роль еліти у житті громадства і держави протягує філософ Валентин Акудович. СМС-питання. Чи хворіє наша інтелігенція на елітизм?
Я можу сказати, що я себе до інтелігенції не відношу. Я себе лічу інтелектуалом. Проблема не в тим, що я хворіє. Проблема в тим, що якраз вона ще не до кінця усвідомила, що її задача якраз і є створити еліти національні. Без національних еліт у любой сфері, як у мистецтві, так і у політиці, так і у бізнесі, так і у промисловості, ми ніколи не станемося нацією. Нації створюють еліти. Нація немагчима без еліти. І тому, коли вона не хворіє на елітарність, то це дрянно. Вона повинна хворіти на елітарність. Коли мається на увазі, що не своє самовиставлення, а ту велику задачу, яка стоїть перед інтелігенцією. А перед інтелігенцією нема іншої задачі у великому плані, окрема як створити еліти національні.
Невідомо, що ви майстер спорту по туризму горному, так?
Так.
Які вершини на Білорусі, не у літеральному сенсі, вам ще не покорилися і ви б марили їх покорити?
Я марив і протягую марити написати книжку про універсальну відсутність. Куди зникає усе тое, що є? Куди зникнем і ми з вами? І наш час, і наші справи. Де тое, чим яно є?
Дякую, як все ж таки ця вершина вам покорилась.
Дякую вам.
Чому висілки національних еліту покуль мало виникове з глядіша впливу на громадську думку? Про гэта слухачі «Свободи» говорили з науковцем Олесем Антипенком.
Скажите, пожалуйста, как уплывают интеллектуалы на белорусский народ?
Я не думаю, что интеллектуалы уплывают на белорусский народ. Интеллектуалы, альбо то, что можно назвать сегодняшними элитами, это люди, которые стоят, альбо обязаны стоять в центре национального дискурса. То есть это люди, которые разважают и думают про современные интересы Беларуси как нации, как страны, якія мають своїм обов'язком думати про можливі сценарії розвиття подій у нашій країні, які мусять відрефлексовувати геополітичні інтереси нашої країни.
Як вони впливають, коли впливають на світопогляд білорусів?
Це відбувається, коли говорка йде про людей культури, літератури, мистецтва. Але, на великий жаль, я мушу признати, що вплив сьогоднішніх білоруських інтелектуалів і сьогоднішніх людей культури, він мінімальне. Ми живемо в Україні, у якій ще не вибудована певна ієрархія професійних каштовностей, де фактично немає ось цієї інтелектуальної ієрархії. У цьому проблема культурницької ієрархії. Як у свій час сказав польський соціолог професор Радік, білоруси – це нація без елітів. Еліта якраз і створює ось цю саму інтелектуальну культурницьку вертикаль. Але це не означає, що ми якби у чимсь нація неповновартісна. Та сама ситуація була у Словакії. Сьогодні відбувається звичайний нормальний процес відбудови не тільки елітів білоруських, але і контрелітів. Тому, коли ми говоримо про впливи, я ще треба почекати, коли громадство справді буде мати потребу у якісних інтелектуальних продуктах, коли вона буде мати потребу у меркуванні експертів і представників самих різних елітів.
Дякую, великі.
Дякую.
На протяг теми питання Дмитра Костюшки з Мінську. Чи лічите ви, що інтелектуальна супольність адекватно фіксує зрухи у білоруському громадстві?
Апошнім часом відбувся певний прогрес. Тут я можу згадати те, що недавно відбулося заснування Білоруського інституту стратегічних досліджень, який є такою формою інтелектуальної контреліти з'єднати своє намагання у справі більш адекватного розуміння самих різних процесів, які відбуваються в нашому громадстві. Але є певний дефіцит адекватної віди. І коли б цього дефіциту не було, я думаю, що громадство, можливо, б її на еліти поводилися інакше.
На хвалях Радіо Свобода вибрана з передач «Гость на свободі» за 2007 год. З нашими удзельнікамі працював Олександр Уліцьонак, і ми працягнем праз хвіліну після того, як я розкажу про головні теми дня. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Підставою називається припинена кримінальна справа, заведена 4 роки тому. Четвертий день запору в Білорусі не працює більшість приватних гандляров на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з невиплатою податків і орендної плати. У Гомелі не працює 90% маршрутних таксі. Міністерство юстиції Білорусі винесло письмове попередження аграрної партії і подало Верховний суд позов об ліквідації партії комуністів білоруської. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню національної державної телерадіокомпанії Олександра Зімовського. У білоруських турмах буде новий керівник. Начальником департаменту виконання покарання у МУС призначений Валерій Яромкін, який дагетуль керував у Гомельській міліції. Поводле незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Президент опинився на третьому місці. Рейтинг Лукашенки летось опустився ніжей за 40%.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і я знову передаю слово Олександру Уліцьонку. Протяг антології передачі «Гость на свободі». Передача виходила у 2007 році.
Традиційною популярністю користалися гості свободи з ліку літераторів і мастаков. Серед їх, зрозуміло, була і Світлана Алексієвич, один з білоруських номінатів на Нобелівську премію.
Роман, чому, на вашу думку, гэты жанр зараз мало зауважны у Беларуси?
Это мировая проблема. Прежнее мировоззрение, на котором держалась вот старая конструкция мира, оно после Чернобыля, после событий в Америке, башни-близнецы, когда начались совершенно новые войны, когда экологическая история как бы у нас на носу, стало понятно, что она станет важнее социальной истории, да? Везде в мире нет романного мышления, нет романной концепции мира, понимаете? Когда я слышу, что кто-то написал роман, там Гниломёдова отримал некую премию, мне говорили там за роман, и женщины наши все там по роману в год пишут, я могу только улыбнуться на все это, потому что нет романной мысли, нет романного человека. Романное у нас сегодня только время, а наши слова, наше мышление – оно допотопное, оно пещерное, я бы сказала, в смысле эстетического освоения вот этой новой реальности, в которой мы оказались. Это несерьезно в смысле какой-то новизны для архива человечества. Вот что такое новый стиль, новый текст, новая эстетика.
Весь час у незалежницких колах у нас повторяется, что все ж таки треба, каб хтось из белорусов отримал Нобелевскую премию.
Это способ белорусов и Белоруссии заявить, что они есть в этом мире. Совсем не важно, где ты живешь, важно, как ты думаешь. Я понимаю премии, но не такого уровня, как у нас сейчас. Это такая бандитская справедливость. Меня любит этот писатель, значит, он получил премию. Или как своя тусовка такая, Чергенцовская, там, Марчуки, бог знает, кто вылез сегодня. И вот это торжество посредственности, даже бездарности, я бы сказала. Это вот такие времена. Но писателю, как и спортсмену, надо как отметку, что я это пробежал. Ну, это радостная вещь. Почему бы нет? И почему бы нам не получить Нобеля? Но я пока не знаю, кому и за что. Был Быков, был Адамович. Вот люди, которые могли получить эту премию.
Сёлетний год стався отметным и для письменника Владимира Орлова, и для Радио Свобода. У Свободовской библиотечцы вышла черговая книга «Имёны свободы». Гэты проект, присвечен змагарам за Беларусь, что дня гучал на наших хвалях.
наш ворог номер один – это той абыяковый до лёсу своей краины Беларус, які застаецца беларусам толькі паводле пашпарту, які вот мімікрыруе, прыстасоўваецца да сітуацыі, замест таго, каб імкнуцца гэтую сітуацыю змяніць. Вот дзякуючы такім беларусам у нас, на жаль, яшчэ няма той крытычнай масы, той крэатыўнай творчай меншасці, якая здольная змяніць сітуацыю ў краіне.
Я выкладчица малявання палачанка.
А як вас зовут?
Юлія. Скажите, калі ласка, хто вам падсказаў зрабіць вось гэтую серыю артыкулаў? Я гэта была ідэя, ці менавіта
вы? Вы маеце на увазі імёны свабоды?
Так.
Гэта ідэя нарадзілася ў час маёй гутаркі з кіраўніком беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лакусуком. Можна сказаць, што гэта ідэя належыць, ну, нам абоім.
Вось у апошні час у вас няма прозы, ваші прыхільнікі чакаюць яе.
Ведаеце, вот эта праграма, якая 15 месяцаў заняла, гэта ў нейкім сэнсе таксама проза. Захар Шыбека напісаў сваёй рэцэнзіі на кнігу, што яна створана на мяжы гісторыі і літаратуры. Я просто вот даў сабе слова, што вот цяпер праграма скончылася, выйдзе кніга, і аўтар уздыхне з палёгкай, возьме там недоўгі тайм-аут і абавязкова сёлета напіша такую прозу, якая будзе не на сумежжы чаго-небудзь створаная, якая будзе сапраўды мастацкай прозай.
Лідар суполкі мастакоў «Пагоны» Алексей Марчкін задаволены вынікамі выбараў Рады Саюзу мастакоў. Гэтым разам у кіраўніцтва Саюзу ўвайшлі некалькі ягоных калегаў, а двое сяброў «Пагоны» сталі намеснікамі старшыні Саюзу. Што да клопатаў самой «Пагоны», то...
Господар Алексей, это Дзичков Олег,
так.
Старшиня ТБМ имя Франциска Карыны города Могилева. Как зараз развивается и снуе суполка «Пагоня», если не плануете как-нибудь выставляться на Могилевщине?
Мне при сегодняшних таких политических варунках ближе до души тые, кто обуджая людей от вот этого сонливого царства, от того, что люди не примирились с тем, что у нас отбывается. То, что мы робим нашей суполкой «Пагоне». Мне до души сегодня такое тенденцийное мастерство. Ну, мастерство на угол, он повинно быть тенденцийное. Не просто, так сказать, быть и тому, и этому быть угодницким. Мастак повинен быть вольным, свободным. И, конечно, оппозицийным. Да, у всякой улады. Вольный мастак, он повинен быть не засугляный. На конт Могилевщины. Моя родима, это Черковщина, я там с вёски Поповщина, который уже, на жаль, нема, там только застались одни древы. И я робил...
И на Чернобыльское?
Да, это Чернобыльская зона.
И 15 кюри выше.
Так, там все это.
У вас вельми добрый шэраг картин, именно это гістарычных. Вы не могли бы с этой коллекцией до нас приехать? Тих это можно... Уже необходимо на вот проявить инициативу именно это громадским организациям города Могилева.
Треба знайти невеликое помешкание, ну, як то, як я называю, выспе свободы у сядзібі Белорусского народного фронта. Там можно выставлять то, что часом не выставишь у другим месяце.
До 70-годзя сталинских репрессий у письменник, доследчик Леонид Мараков выпустил свою новую книгу «Ахвяры и каты». Паводле ягоных дадзеных, ад сярэдзіны жніўня 1937 году да лістападу 1938 у сутарэннях НКУС было забіта больш за 10 тысячаў чалавек.
Адкуль вы бераце сілы для сваёй такой цяжкай працы? Ці толькі вот гэтая сувязь ваша са сваім дзядзькам, які стаў ахвярай рэпрэсій?
Спачатку, Владимир Максимович, нейкая помста была. Хотелось отпомстить катам, литературным доносчикам, кучу бенды и компании. Потом захотелось не только, как про дядьку ведали, про его собро коллег. А теперь для чего обрязком для себя, как люди ведали про всех деятелей культуры Беларуси. Я не вырезали всю интеллектуальную элиту в 30-е годы. Хоть и прошло вот 70 годов, это два поколения, мы не вернули тих сотні поетів, що узнікли під час білорусізації за 5 годов, самобитних, Хадыка, Дудар, Чарот і так далі. Я намітив, що усі діячі культури, уся білоруська еліта повинна вернутися з забиття. Чекісти думали, вони повирізали, і усе. Не усе. Вернемо в історію забиті імена, розстріляні хто у 20 годов, хто у 25, хто у 30.
Перепыніць повесть пакалення змагароў за лепшую долю бацькаўшчыны не ўдалося ні ў далёкія гады сталінізму, ні зараз, калі ўлады пачалі адбудоўваць так званую лінію Сталіна. Гость свабоды вызвалены са зняволення моладзевы лідар Павел Севярынец. Павел, вы хоць самі памятаеце, што менавіта сёння ў дзень запісу нашай размовы якраз 10-я гадавіна ўтварэння маладога фронту.
Безумоўна, гэта не быў сабраны арганізацыйны камітэт.
Задаволены ростам арганізацыі.
Шлях пройдзены сапраўды вельмі цікавы. Спадзяюся, што і ў найноўшай гісторыі, і ў дзясятках тысячаў маладых людзей малады фронт адыграў вельмі сур'ёзную ролю. Што ж да сённяшняга стану маладога фронту, ну, рэжым зрабіў усё, каб новае пакаленне вяла за сабой арганізацыя, якая гуртуецца на нацыянальных прынцыпах і хрысціянскіх каштоўнасцях. Малады фронт.
Павел, Пашачка, родны мой, была просто счастлівая, калі даведалася, што вы на волі. Была просто счастлівая. Вось зараз будзе суд, што рабіць. Можа ім з'ехаць проста некуды на вучобу.
Мне падаецца, што менавіта суд над маладым фронтам ёсць найважнейшай падзеяй. Ні кангрэсы, ні якія-небудзь даты, а менавіта суд над маладафронтоўцамі. Для сябе яны вырашылі, паколькі на іх глядзіць уся беларуская моладзь, і паколькі калі не яны, дык хто тады зменіць краіну, яны застануцца. Гэта вырашылі ўсе, у тым ліку і 16-гадовая Настачка Палажанка.
Дзякуй вялікі, люблю вас, люблю.
Дзякуй вялікі вам.
Суды над праціўнікамі рэжыму сталіся ў адыходзячым годзе звычнымі. Некаторыя актывісты траплялі за краты па некалькі разоў. Сярод іх быў Вячаслаў Сіўчык. Слухаем фрагмент той размовы. Мы і запрасілі яго ў студыю. Раніцай дамовіліся, а ўвечары Вячаслаў трапіў за краты на Акрэсціна. Тады я звярнуўся з прапановай пагаварыць пра лёс тых, хто нарадзіў плошчу і спарадзіў у грамадстве надзеі на перамены да маці Вячаслава. Дамовіліся, а праз дзень, пад вечар, Вячаслава вызвалілі да суду 23 сакавіка. Вось таму зараз у студыі два чалавекі. Сергей Нізаўцоў з Бялынішу даслаў такое пытанне. Чым тлумачыцца дзіўныя паводзіны міліцыянтаў падчас вашага з вячоркам затрымання, спадар Сіўчык?
Міліцыя тут выступала в якасці структуры, которая просто выконувала незаконныя загады. Яны судоўна разумеюць, што яны парушаюць закон, але на вялікі жаль, яны ўжо звыкліся парушаць закон. Некое сумленнейшее застается, вечно гэтые ахи-охи, а где я другую работу знайду, а что я буду робить, а лишь незаконные загады я не выконывалась.
Я весь вечер шукала своего сына, дякую Богу, мобильной сувязи. Я чула, як некие люди говорили ему, что, ну там говорили, это мягко сказано, что вы повинны пойти с нами у советский РАУС, вы подобные на грабовника, и там сидеть потерпелый, які мусить вас опознать.
Вячаслав, а вось жа з'явіліся афіцыйныя звесткі, нібыта вы там зусім па іншай прычыне, што вы псавалі грамадскую маю.
Справа тым, што ўжо недзе год такая масавая практыка па фальсіфікацыі дакументаў і абвінавачэння людзей, которые ў апазіцыі в дробным хуліганстве.
Я ўвогуле ўжо ўнесла прапанову, щоб кожны апазіцыянер насіў у кішэні даведку, заверенную ЖЭСам, суседзямі, што ён не брыдкасловіць.
І не псуе камунальную ўласнасць.
Колькі я разумею, это унікальны пакулёмня выпадак.
Это першае.
А гэта вы ў асноўным кралі аўтамабілі, ноутбукі.
Да.
База сацыяльнай супраціву пашыраецца. Калі на пачатку году мы часцей згадывалі розныя партыйныя структуры ў звязку з кангрэсам дэмакратычных сілаў, затым маладафронтаўцаў, над якімі адбыўся шэраг судовых працэсаў, то пры канцы года Украіна загаварыла пра выхад на плошчу Кліноўска прадпрымальнікаў, якія адстойваюць сваё права на працу. У студыі чарговыя госці. Абвешчаны госць свабоды Александр Таўстыка прыйшоў не адзін, а разам са сваім сябрам, калегам. Гэта Руслан Луцэнка, ён намеснік спадара Александра. Руслан разам з Александрам не так даўно сядзеў у адной турме на Акрэсціна.
Так, гэта так.
Добрая раніца, так і было. Нас у адну камеру не хацелі садзіць, сказалі, што мы палітычныя і
Александр расказваў, што менавіта вы там падалі ідэю такога лёзунгу.
Усё, што нас не можа зламіць, можа загартаваць.
Руслан, так адкажам на пытанне, хто больш маюць рацыю? Тыя ахоўнікі, якія вартавалі вас за кратамі, што вы нібыта маеце адносіны непасрэдна да палітыкі, або людзі, якія кажуць, што прадпрымальнікі і палітыка гэта рэч такая часовая і ў прынцыпе несумяшчальная. Ва всякім разе, акцыю прадпрымальнікаў апошнюю шмат хто схільны атэставаць як проста стыхійны бунт.
Калі б мы не былі палітычнымі, нас бы не ўзялі за ўлёткі і не далі 10 сутак.
А што, Александр, скажаце вы ў дадатак да Руслана пра бунт? Это ўсё-такі стыхійны бунт або нейкая прадуманая акцыя, якая вынікала з папярэдняй логікі развіцця падзеяў?
Гэта ўсё вынікала з папярэдніх лагічных дзеянняў. Мы і папярэджвалі ўлады і чынавенства, а тым, што мітынг адбудзецца пры любым надвор'і, як кажуць.
І наприкінці традиційне питання нашої передачі. У що ви вірите, Олександр?
Тільки у сім'ю, у сябру, у своїх діток, у своїх батьків.
Руслан Луценко.
Справедливість, яка рано чи пізно відбудеться.
Прогучала антологія передач «Гость на свободі», які гучали у 2007 році. Наших гостей представляв журналіст Олександр Уліцьонок. А зараз про одну з завтрашніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Олександра Була із Борисова. У некоторых сем'ях по двое ці троє дзяцей. Цяпер, калі льготы адмянілі, маці, даючы раніцай малым грошы на праезд да школы, выціраюць слёзы і праклінаюць нашу рэчаіснасць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды.